Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazim,
Daš,
Radio,
Tri Radio,
Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Jonsvit
radio,
Radio
Vešanj,
Oksigen,
TMK radio,
Radio
Višegrad,
Radio
ZOS,
Šik
radio
Mrković grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio
Jablanica.
Prilazimo i kraju 11. mjeseca, pred samu zimu nudimo i neke veoma tople teme, jer čvrsto se držimo običaja i naših priča u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako držimo obećanje kako ćete biti u kursu kad su u pitanju teme kojima se bavili kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutros je pred vama jedno malo iznenađenje, ali ne što se svirke tiče, nego kad je priča o njoj u pitanju. Mjesecima već govorimo o najboljim i najcijenjenijim izvođačima, kompozitorima ili producentima, a ovoga jutra ćemo o promotorima. U fokusu su Blues Brothers i izmišljeni bend koji je učinio mnogo više za ovu muziku nego brojni autentični izvođači i kritičari. Kažem izmišljeni, a zapravo mislim fiktivni bluzeri, jer ljudi su zaista postojali, a neki postoje još uvijek i u dobrom su zdravlju. LM, tamo negdje 1978. dvojica komičara Dan Aykroyd i John Belushi, učesnici jednog gledanog američkog TV showa, odlučili su da u okviru svog programa promovišu muziku vlastite mladosti. Dan Aykroyd, kako je pričao, u vrijeme vlastite mladosti umirao je nad pjesmama Muddy Watersa, pa mu je beskrajno dobro došao Belushi, koji se također umorio od vladajućeg roka. Angažovali su neke poznate muzičare, uglavnom članove transformiranih grupa, pa su svoja istraživanja u okviru noćnog show programa izveli u širi javni prostor. Iste te godine izdali su tiskani prvijenac sa pod imenom Briefcase Full of Blues i odmah zapalili muzičku javnost. Album je plano na tržištu veoma brzo dosegao dvostruko platinasti status i popeo se na vrh, na sami vrh Billboarda. Na njemu su uglavnom bile pjesme jednog manje poznatog kanadskog sastava pod imenom Down Trade Blues Band. Brzo stečenu slavu rođeni su glumci iskoristili na najbolji mogući način, pa su 80. snimili veliki hollywoodski hit Blues Brothers, koji je fascinirao svijet. Radilo se o istinskoj fascinaciji koja je na scenu izbacila jedan virtualni sastav koji je scenom dominirao izvanrednim imidžom, onako sa poznatim naočalama Johnny Lee Hookera i pomiješanim zvukom R&B-a, soula i bluesa, sve uz podršku roka i džeza. Odlično je prodavan i soundtrack pomenutog filma, a uskoro je došla njihova prva kompilacija Best of Blues Brothers. Te 81. godine iznenada umire John Belushi, ali se eksperiment već otisnuo predaleko, a ime je postalo institucija. Na pozive Aykroyda odazivaju se maltene svi majstori koji drže do ove muzike, pa se ozanosna priča nastavlja. Redovno se okupljuju na okrugle godišnjice osnivanja i svaki put izlaze sa novim projektom, a 2000. su snimili novu verziju poznatog filma. U sastavu benda povremeno su bila i najveća imena među kojima se najčešće spominju Aretha Franklin, James Brown, Johnny Lee Hooker, Eric Clapton, B.B. King, ZZ Top. Svirali su na brojnim značajnim koncertima, računajući jedan nastup na najvećem planetarnom medijskom spektaklu, poluvremenu finala ragbi prvenstva fabulovnom Super Bowlu. O njima su napisane knjige, snimani dokumentarni filmovi, postoji 13 epizoda animiranog serijala o njima, napravljene su video igrice, a prije 5 godina postavljen je i muzikal pod naslovom Blues Brothers Revival, koji je ušao u top 10 po gledanosti u istoriji ovoga žanra. Što se muzike tiče, valja reći da baština ovih velikih promotora bluza i soula iznosi ni manje ni više nego 14 albuma. A da nema nikakve prevare i da zvuče kao pravi, pokazat će ovaj mali izbor našeg producenta Enesa Hrničića.
Work, work down, work it out, baby. Work, work, boy, you're driving me crazy.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bavi ovim temama ovoga puta za vas čitala Marija Arnautović.
Istraživači Centra za alergije i imunitet Kalifornijskog instituta La Jolla otkrili su da preuranjene zaraze gripom mogu pružiti određeni nivo otpornosti od svinjske gripe H1N1, objavljeno je na jednom američkom portalu. Američki istraživači su naime dokazali da ljudski imunološki sistem može prepoznati dijelove novog virusa, koji su slični starim vrstama virusa što su donekle srodni sa H1N1. Otkrili su da je svinjska gripa slična sezonskoj, pa se čini da pruža određeni nivo imuniteta. To znači da bi bolest mogla biti manje teška nego se ranije strahovalo. Istraživači sa instituta La Jolla su na uzorcima krvi predstavnika opšte populacije upoređivali markere sezonskih gripa u zadnjih 20 godina sa markerima virusa H1N1, te otkrili da te stanice bijelih krvnih zrnaca mogu prepoznati znatan postotak markera svinjske gripe. Najnovije istraživanje pokazuje da svakodnevna konzumacija alkohola za trećinu smanjuje rizik od srčanih bolesti kod muškaraca. Istraživanje je provedeno u Španiji, zemlji sa relativno visokim postotkom konzumacije alkohola i prilično niskim postotkom srčanih bolesnika. Obuhvatilo je 15.000 muškaraca i 26.000 žena starosti od 29 do 69 godina, koji su 10 godina bilježili koliko često i u kojoj količini konzumiraju alkohol. Rezultati su pokazali kako veće količine alkohola mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje muškaraca. Isto se ne odnosi i na žene. Stručnjaci su skeptični i upozoravaju da često ispijanje alkohola može biti uzrok raznim drugim bolestima. Svake godine u svijetu od bolesti uzrokovanih prekomjernom konzumacijom alkohola umre 1,8 miliona ljudi. Nova vakcina protiv pušenja pod šifrom NikVax stvara antitijela koja se vežu na molekule nikotina, sprječavaju njihov uticaj na mozak i prekidaju zavisnost. Vakcina bi mogla pomoći ogromnom broju pušača koji puše isključivo zato jer više nemaju dovoljno snage da se odupru ovisnosti o nikotinu. Istraživanja naime pokazuju da se 90% pušača koji prestanu pušiti već u prvoj godini vraća cigareti. Pošto vakcina sprječava pristup nikotina mozgu, izostaje osjećaj užitka i zavisnosti, saopštavaju iz jedne firme na Floridi koja je proizvela novi još neodobreni lijek. Istraživanja koja se provode već nekoliko godina su pokazala da se među vakcinisanim pušačima uključenim u testiranjem prepolovio broj onih koji nakon prestanka počnu opet pušiti. Space Shuttle Atlantis je uspješno sletio na međunarodnu svemirsku stanicu i dostavio sve potrebne rezervne dijelove kako bi ona mogla nastaviti sa radom, nakon što iduće godine popularni šatlovi Atlantis, Discovery i Endeavour budu penzionisani. Međunarodna stanica i Atlantis spojili su se na visini od 350 km iznad Pacifika, između Australije i Tasmanije, a Atlantis gore ostaje do srijede. Među 15 tona teškim teretom su se nalazile pumpe, žiroskopi, spremnici i druga oprema, koja je prevelika da bi bila dopremljena drugim svemirskim brodovima. NASA planira još 5 svemirskih misija na koje će prije penzionisanja biti poslati ovi provjereni brodovi kako bi bila dovršena izgradnja svemirske stanice. Poslije će sa svim potrepštinama, prije svih hranom i gorivom, snadbijevati ruski, evropski i japanski svemirski brodovi. Kineski kompjuter Tianhe-1 smješteni u centru za superkompjutere u Tianjinu i zauzima 5. mjesto na listi od 500 najboljih računara na svijetu koja se sastavlja svake 2 godine. Ova mašina sadrži više od 70.000 čipova i može da napravi 563 trilijona proračuna u sekundi. Superkompjuter se koristi za istraživanje u industriji nafte i za inženjerske zadatke poput simulacije avionskog dizajna. Najbrži računar na svijetu je američki Jaguar koji se nalazi u nacionalnoj laboratoriji u Tennesseeu, a koristi se između ostalog za istraživanja u nauci o klimi, materijalima i nuklearnoj energiji. Među 500 najbržih kompjutera na svijetu je 277 američkih, a ta zemlja ima i 8 računara među 10 najboljih. Emisije ugljendioksida tokom posljednje decenije povećane su za skoro trećinu i zemlja polako gubi sposobnost da apsorbuje ovaj štetni gas, objavili su naučnici u listu Prirodna geonauka. Trenutni globalni trendovi emisija CO2 iz fosilnih goriva ukazuju na to da se uslijed otopljenja temperature može povećavati i za 6 stepeni. Od 2000. godine emisije štetnih gasova su u porastu u prosjeku za 3,4% godišnje, što je porast u poređenju sa 1% koliko je bilo 90. godina 20. vijeka. Većina povećanja emisija štetnih gasova je u zemljama u razvoju, kao što su Kina i Indija. U ovim zemljama je od 90. godina dvostruko povećano emitovanje štetnih gasova i sada zagađuju atmosferu više nego bogate zemlje. Problem predstavlja jeftini ugalj, koji je prvi put u posljednjih 40 godina od nafte preuzeo ulogu najvećeg zagađivača. Inače, situacija se dodatno pogoršava, pošto zemlja gubi sposobnost da apsorbuje gasove koji stvaraju efekte iz staklene bašte u svojim prirodnim upijačima ugljen dioksida, kao što su okeani i šume.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad ćemo u našu uobičajenu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prije do Zagreba i pokušaja da se u Hrvatskoj instalira magazin Srpske nacionalne manjine. Zove se Novosti i dolazi sa novom uređivačkom koncepcijom i profesionalno osnažen sa više novinara i urednika iz ugašenog tjednika Feral Tribun. Od početka decembra novosti će na trafike, poručuje zagrebačka dopisnica Ankica Barbir Mladinović.
Poznati hrvatski novinari u listu Srpske nacionalne manjine, politički tjednik na dva pisma i jezika, ćirilica na kioscima, iako je nove generacije u Hrvatskoj ne znaju ni čitati. Hoće li sve to u najmanju ruku izazvati određenu nelagodu ili su hrvatske političke prilike sazrele za takav projekt? Dr. Milorad Pupovac u ime izdavača Srpskog narodnog vijeća.
Ja kao izdavač znam što to znači nelagoda i u tom smislu smo mi preuzeli rizik da novosti budu prostor u kojem ćemo se susretati sa tom nelagodom. I mi sami, ali isto tako i javnost. Ne treba zaboraviti da ne samo ne Srbi, nego i mnogi Srbi još uvijek će imati, sad govorimo o drugoj vrsti nelagode, ne nelagode čitanja Viktorovih tekstova, nego nelagode uzimanja novina u kojima Viktor piše i u kojima još ima neki tekst na ćirilici.
No Pupovac vjeruje da su političke okolnosti u Hrvatskoj ipak već dozrele za takav projekt i izlazak manjinske medijske vizure na javnu scenu.
Hrvatska danas ne zna mnogo o Srbima u Hrvatskoj u pogledu stvarnog stanja. Što se zapravo događalo ili što bi moglo biti sa Srbima u Hrvatskoj. I toliko je izlaženje novosti zapravo jedna prilika da se to saznanje proširi u javnost. Da bi ta otvorenost i izlazak na otvorenu javnu scenu mogla biti uspješna, moralo se dogoditi još nešto, a to je ova spona, ovaj spoj između nacionalne i racionalne manjine, između nacionalne i kritičke manjine, koja su u nekim pogodnim vremenima, posebno mislim na 20. stoljeću, zapravo predstavljala emancipatorsku snagu mnogih društva.
I glavni urednik novosti Rade Dragojević vjeruje da je riječ o obećavajućoj simbiozi.
Tu je 4 ili 5 Feralovih novinara, osim Viktora tu su naravno i Marinko Čulić, Igor Lasić, Bojan Munjin, Srećko Pulik, Boris Rašeta, neki u statusu stalno zaposlenih, nekih u statusu honoraraca.
Bivši Feralov urednik Viktor Ivančić priznaje da su Feralovci nakon više neugodnih profesionalnih iskustava ili odbijanja u tjedniku Srpske nacionalne manjine dobili zapravo svojevrsni azil. A na primjedbu da bi novosti mogle početi ličiti na Feral odgovara.
Formalno dakle ne, ali ako govorimo o prostoru gdje će se moći slobodno izražavati kritički duh i njegovati kritičko novinarstvo kako se također njegovalo u pokojnom Feralu, onda tu novosti definitivno vidim kao nešto duhovno vrlo, vrlo slično. Na koncu nas, jeste nas nekoliko koji smo radili u Feralu smo tu u novostima i to čak i nakon iskustava takvih da smo u nekim novinama bili zaposleni pa nam nisu omogućavali pisati ili su neki od nas dobivali otkaze kao kolega Igor Lasić zbog toga što su se suprotstavljali cenzuri u tim novinama. Prema tome, u novostima smo našli onu vrstu azila koja nam omogućava da se potpuno slobodno i neopterećeno kritički ispoljim.
Je li nakon rata konačno sazrio trenutak i za ćirilicu na kioscima? Pitamo i predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duku.
Pa ja mislim da je vrijeme povoljnije nego ikad do sada, jer naravno je trebalo vrijeme da sazrije i za to. A mislim da ako nije sada sazrilo, ne znam kada bi sazrilo.
Novinar Vladimir Lulić.
Sama simbioza o kojoj govori gospodin Pupovac i dakle simbioza, kako je rekao, ne, između nacionalne i racionalne manjine, čini mi se da je naravno dobrodošla. Pritome ja, iako je riječ o konkretno srpskoj manjini u Hrvatskoj, po meni je simbioza između svih mogućih manjina u društvu sa većinom ne dobrodošla, nego nužna.
Novinar i nekadašnji urednik Danasa, Dražen Vukov-Colić.
I sam sam svojedobno pokretao slične projekte. Znam i sam da nikad ne možete unaprijed reći ovo će uspjeti ili neće, ali ako me pitate što bi želio, želio bi da uspije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Once you saw here, there's a whole lot of talk. The people say you try to put the kid. Yeah, yeah. Tell me what you did. You call it what you want. I call it messing with the kid. Now the kid plays hot, and hot don't pay. I say what I mean.
kind of want to mess with the kid.
Yeah, I know.
How about you guys back here? You want to mess with the kid? And you guys, eh? How about you people out there? You want to mess with the kid?
U Crnoj Gori, gdje sad idem, vodi se jedna žestoka rasprava o perspektivi tamošnjih intelektualnih potencijala. Univerzitetski nastavnici smatraju kako postoji ogromna produkcija obrazovanih ljudi, ali da to nije prava slika društvene stvarnosti. Srđan Janković.
Najkreativniji dio društva treba da govori o problemima stvarnosti i intelektualci se ne smiju prikloniti krilatici da je ćutanje zlato, saopštio je između ostalog izvršni direktor udruženja profesora i istraživača Radovan Stojanović. Prema njegovom mišljenju, sadašnji trenutak je onaj u kojem intelektualci treba da odluče da li će početi da govore o problemima ili da nestanu sa scene.
Ja mislim da je ovo odbrana ili posljednji dani. Ako ovaj kamenčić bačen u more šuti intelektualaca, na ovim prostorima pokrene barem malo učmalu vodu i konačno potakne na fer i dobronamjernu diskusiju. Prije svega u cilju odbrane srozavanja duha, intelekta i sistema vrijednosti, a ne to u toliku cilju zaustavljanja diskreditacije intelektualca kao jedinke. Onda se ovaj kamenčić skromno ugradio u mozaik zajedničkog dobra. U protivnom, ne preostaje nam drugo nego da javno ovako uskliknemo često parolu koju ja čujem i koja mi se sviđa, avanti diletanti, i da zatvorimo znači knjigu o ovoj temi.
Da li su intelektualci amorfna masa ljudi koji sebe smatraju intelektualcima, ili su intelektualci oni koji tragaju za istinom i aktivni su tragalac za ostvarenjem humanijeg društva, upitao je profesor elektrotehničkog fakulteta Žarko Pavićević.
Niko neće da da, pošto sam ja matematičar, definiciju što je to i što čini intelektualni potencijal Crne Gore.
Profesor Milenko Popović je predstavio istraživanje koje govori o primjeni ljudskog kapitala, odnosno o činjenici niske efikasnosti ulaganja u obrazovanje mjereno samo ekonomskim parametrima. Također, profesor Popović smatra da visoka produkcija fakultetskog kadra u Crnoj Gori neće omogućiti zapošljavanje tih ljudi ni na prostoru Europske unije, jer postoji niz barijera.
Postoje prvo jezičke barijere, koje su tolike da su gotovo prohibitivne. Jer da bi vidi radili sa završenim fakultetom na nekoj poziciji, bilo kojoj poziciji koja to podrazumijeva jedno perfektno znanje. Jedno perfektno znanje jezika je otprilike ravno troškovima školovanja dvogodišnjim studijima na fakultetu. Postoji barijere koje se zovu grassrooted nationalism, znači nacionalizam od ozgo. Drugim rečima, u Holandiji vam niko neće primiti. Ne znam kakav da ste stručnjak ako ima i jedan Holanđanin sa završenim fakultetom.
Profesor Popović je također kritikovao sadašnje stanje u visokom obrazovanju, a posebno odnos između državnog i privatnih univerziteta.
U ovom času u Crnoj Gori mi smo pred preteranom konkurencijom na tržištu visokoškolskog obrazovanja, pred takvom konkurencijom koja može potpuno urušiti obrazovni sistem. Nekoliko je trendova koji na to ukazuju. Imamo da se državni fakultet počinje ponašati kao da je privatni fakultet. Naime, imamo takvu šemu finansiranja u kojem se, i ovo što kažem, posebno važi za ekonomski fakultet, pravni i političke nauke, dakle za društvene fakultete, gde gro naših lučonoša kojih ima u tolkom broju da je to prosto nevjerovatno, ide i upisuje te fakultete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Moj jutrošnji gost je kolega Mehmed Agović, čovjek koji je poslije jednogodišnjeg sudarija prošle sedmice konačno vraćen u svoju kancelariju direktora javnog servisa Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije. Razgovaramo o tome u vrijeme kad na ovu kuću dolaze ozbiljne optužbe u vezi sa navodnim pokušajima uništavanja federalne televizije, ali i bezbroj drugih još težih problema. Želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad neko više od godinu dana bori se za vlastita prava, pritome i izbori, onda jamačno zaslužuje čestitke.
Hvala, ali kad opet čovjek zna s druge strane da je u pravu i da je važno da se to pravo i vidi, onda nekako izdrži sve to.
Možda se meni čini kako bi bilo uputnije pitati da li se isplatilo sve to.
Možemo to posmatrati na dva načina. Ako gledam to iz osobnog ugla, onda je to bio veliki teret i nepotrebno, rekao bih. A ako gledam sa stanovišta nekog opšteg interesa koji je u ovom konkretnom slučaju i konkretnoj situaciji važan, onda jeste.
Da. Možemo malo okrenuti ovo pitanje. Šta si zapravo zatekao na mjestu povratka? Preciznije, hoće li ti biti lakše ili teže krenuti od mjesta sa koga si na kome si nasilno prekinut?
Ja moram biti iskren, bez da me neko krivo shvati, zatekao sam mnogo teže uslove nego koje sam ostavio, da tako kažem, za rad. A posebno onaj dio koji znači realizaciju nekih poslova koji pretpostavljaju našu budućnost, a to je završetak reforme javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini. On je još uvijek pod snažnom opstrukcijom i mogućnošću da se ne završi, a na samomskom kraju, kao što znate, ostao je samo taj jedan korak da napravimo zajednički pravni subjekt koji će nas okupljati i povezivati kao tri emitera u Bosni i Hercegovini. I evo upravo sada razgovaramo o tome.
Da.
Kako te prevazići probleme, a u cijeli posao se uključila i jedna ekspertska grupa Europske komisije koja nam želi to pomoći. Ja se nadam da će oni biti uporni da nas natjeraju da to završimo onako kako je to predviđeno i da napravimo samoodrživi nezavisan javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini u kojem će sva tri ova emitera, dva entitetska i onaj na državnom nivou, raditi komplementaran, razuđen program koji će biti jedna cjelina i pogodan za sve naše slušaoce i gledaoce.
Da, kad sam zapeo oko ovoga lakše ili teže, prije svega mi je pitanje bilo činjenice da si ti onoga dana, kad si došao na posao, zatekao jednu tako opasnu prijetnju u vezi s tim kako firma čiji si ti generalni direktor, praktično hoće da uništi federalnu televiziju, jedan od sastavnih dijelova tog sistema o kome sad govoriš.
To nije tačno. Mi nemamo apsolutno nikakav interes da uništimo nikoga. Činjenica je da se mi nalazimo u situaciji nedovršenog tog javnog RTV sistema, koja otežava svima nama poslovanje. Dakle, evo ukratko samo da objasnim. Radio televizija Bosne i Hercegovine posluje po važećem zakonu i organizirana je tako, a istovremeno ima, da tako kažem, repove koji su ostali ispred tog zakona, iz vremena prije donošenja zakona, koji nas opterećuje da poslujemo. To je čitav taj produkcijski, tehnički i drugi sektori koji bi trebali da budu u toj budućoj korporaciji. Istovremeno, federalna radiotelevizija nema takve mogućnosti i mi moramo silom prilika da zaštitimo postojanje i djelovanje radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, da oponašamo korporaciju i njima vršimo kompletne produkcione i prenosne usluge u proizvodnji programa.
To je jedno od otvorenih pitanja čitavog sistema, je zapravo pitanje i nadležnosti.
Dakle, samo je na tome stav se, jeste.
Da, je raspodjela sredstava, problematiziranje vlasništva, sve to još uvijek u igri kad su odnosi ova tri emitera u pitanju.
Upravo tako. Dakle, ovo pokazuje da mi ne želimo da uništimo radio televiziju Federacije Bosne i Hercegovine, jer kad bi obustavili usluge, onda bi ih uništili, onda bi ih napravili im štetu. Dakle, to su otvorena pitanja, moramo ih hitno riješiti. Upravni odbor sistema, odnosno tri upravna odbora, sva tri emitera su dali kao sebi rok da to urade do kraja godine, da se napravi statut korporacije i da se krene u njeno konstituisanje. Međutim, i dalje su otvorena pitanja brojna, Brojne su razlike, postoje mišljenja da bi trebalo da to ostane razdvojeno, da ne bude pravi sistem kakav je predviđen zakonom, dok ja recimo stojim na stajalištu da je za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku to najbolje rješenje, bez obzira što bi možda bilo i bolje rješenje. Dakle, primijeniti zakon, početi raditi po tom zakonu, a onda u hodu uočene loše stvari otklanjati. Bosna i Hercegovina mora imati sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini da ne bi imali tri različita medijska prostora u elektronskom sektoru.
Moj dojam, ali nije u pitanju samo moj, da se kolege iz dviju televizija pod istim krovom ovdje u Sarajevu, znači ova televizija na čijem si ti čelu i federalna televizija, da se naprosto mrze, a evo trebalo bi da se nadopunjuju, da prave kompatibilne programe. U čemu je intriga?
Intriga je u tome što upravo ovaj posao nije čist, što nije završen. Završena ta šema organizacije sistema radiotelevizijskog u Bosni i Hercegovini i onda svi imamo teškoće. Radiotelevizija federacije se osjeća ugroženom jer ne raspolaže produkcionim tehničkim kapacitetima i imovinom kao što to mi imamo, a mi upravo nudimo varijantu koja je najbolja za sve. Mi sve svoje kapacitete, cjelokupnu imovinu dajemo na upravljanje budućoj korporaciji koju će pod istim uslovima kao i mi koristiti i ostala dva entera. Prema tome, to bi bilo rješenje za sve.
Onog trenutka kad dođe korporacija da bi se mogli izgledati svi ti nesporazumi.
Ovi nesporazumi koje smo evo slušali prethodno nekoliko dana su potpuno nepotrebni. Potpuno su nevažni. Ne, od toga nema nikakve koristi. Ono što sam uradio prvi dan kad sam došao posle tog malo dužeg odmora, to sam rekao i zahtijevao da se razgovara, a ne da se svađa.
Meho, nekad su na vas u BHT1 vršeni značajni politički pritisci. Sad se to nekako pomaklo na entitetske emitere. Možeš li naslutiti razlog? Naravno, ukoliko sam ja upravo.
Kad je u pitanju odnos politike prema mediju, uvijek je pitanje uređivačke politike, pitanje našeg produkta, odnosno te informacije koju mi prenosimo našim gledaocima i slušaocima. BHRT kao emiter na državnom nivou ili javni RTV servis nastoji da konstituiše neku uređivačku politiku koja će biti u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihova politička, vjerska ili bilo kakva druga opredjeljenja, i da zadovoljimo zapravo sve interese. To jeste uloga javnog servisa, onako kako je on zamišljen i kako funkcioniše u evropskoj praksi. Naravno, mi nismo još dosegli te potrebne nivoe, mi smo još siromašni, između ostalog i zbog toga što nema ovog sistema jer trošimo više nego što treba, a i nismo još puno osposobljeni. Tako da ja mislim da bi u narednom periodu tek trebalo da se osjeti ta uloga pravog javnog RTV servisa. S druge strane, moramo zanemariti te političke interese koji podrazumijevaju određene političke i druge podjele u zemlji i to se reflektira i na medije.
Ja, evo, meni se nekako čini da u BHT1 ipak ima premalo profesionalnih imena, a bez imena, novinarskih imena, nema gledanosti, nema popularnosti. Ima li nekih planova u tom smjeru?
Slažem se, nema. Što se mene tiče, to je prioritetan zadatak da se proba sanirati to stanje. Ja mislim da ovo sada što imamo nije osnov za neki kvalitetni iskorak. Naravno, to treba analizirati i vidjeti tačno o čemu se radi, a bez dodatnih snaga, bez neke funkcionalnije organizacije, rasporeda snaga, bez bogatijeg programskog asortimana, nećemo otići daleko. Dakle, to su zadaci koji su ispred nas i na tome ćemo raditi.
Da, prije toga ipak na onome što se zove korporacija, jer čini mi se da je ljetos donesen jedan bitni znak pomaka, međutim, evo, 5-6 mjeseci poslije još uvijek ništa.
To je tačno. Dakle, mi ne možemo ni o čemu dalje razmišljati. Mi moramo donijeti odluku definitivno u naredna nekoliko mjeseci. A što se mene tiče, moramo do kraja ove godine donijeti odluku hoće li biti tog sistema, odnosno hoće li to biti formirana korporacija. Naravno, to je u rukama, odnosno političara i njihove volje, jel? Koja se protežira kroz upravnu strukturu u sistemu. Ali to će biti odgovor na pitanje, dakle, hoćemo li ovako dalje nastaviti, odnosno stati, ili ćemo nastaviti raditi kao jedna konzistentna organizacija javnog RTV sistema. Dakle, zaista bez toga, bez znanja kako ćemo dalje, nećemo moći razgovarati ni ovim pragmatičnim stvarima kao što je organizovanje bolje proizvodnje, edukacije kadrova i tako dalje.
Meho, ja mislim da ti kao tvoji kolege dobro znate da ovom narodu, ovim narodima, kako god hoćeš, zaista treba jedan pravi, pravciti javni servis, servis koji će raditi u interesu građana Bosne i Hercegovine, a ne u interesu države ili dijelova te države, ideologija, politika, i nadam se da ćemo uskoro to imati.
To je velika istina, nažalost ona je zaista na udaru. Ako čovjek tako radi, imamo bezbroj primjera da smo onda izloženi različitim kritikama i tako dalje od strane pojedinih političara, prije svega rekao bih pojedinih opcija koji sežu čak do zahtjeva za likvidaciju javnog servisa u Bosni i Hercegovini. Ja to tumačim ne samo političkom tendencioznošću i nekim partikularnim interesom, nego i neznanjem šta znači jedan javni servis za demokratsko jedno društvo, zapravo za izgradnju jednog demokratskog društva, a specijalno u zemljama u tranziciji kakva je Bosna i Hercegovina.
Ja se nadam da ćemo uskoro razgovarati o jednom formiranom sistemu, jednom sistemu koji će zadovoljavati sve naše potrebe. Ja to u svakom slučaju zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala Budo, ja se nadam da ćemo o tome razgovarati jer bi to bila zaista prava vijest.
Sretno i do slušanja.
Hvala puno.
Prijatno.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Najprije kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice što se bave muzikom i filmom.
Nakon više od 3 mjeseca 2012. prvi je film koji je prešao granicu od 50 miliona dolara zarade u prvom vikendu. Prošli je bio G.I. Joe The Rise of Cobra početkom augusta, te 7. ovogodišnji film po uspješnosti na otvaranju. Tome valja pridodati 160 miliona dolara u ostatku svijeta, pa je nakon 3 dana prikazivanja zaradom od 225 miliona dolara pokrio troškove snimanja koji su iznosili 200 miliona. Dominacija na domaćem terenu mu je očita i pogledanosti ostalih naslova. Od prvih 10, njih 8 se nalazi unutar granice od nekih 2 miliona dolara, dok je najjači među njima Precious, Based of the Novel Push by Sapphire, na trećem mjestu sa nevelikih 5,87 miliona dolara. MTV Networks osigurao je ekskluzivna prava na televizijsko prikazivanje filma This Is It, dokumentarca koji prikazuje događanja s posljednjih priprema Michael Jacksona za koncerte neposredno prije smrti 25. juna ove godine. MTV je prva TV kuća u svijetu koja će film prikazati u svom TV programu, no tek nakon 2011. Pravo na prikazivanje filma This Is It u programu MTV-a bit će moguće tek nakon što film tokom 2010. bude komercijalno objavljen na DVD-u. Johnny Depp je potpisao ugovor težak 33,6 miliona dolara za nastup u četvrtom nastavku Pirata s Kariba. Logičan potez je ponovno angažovanje Johnnya Deppa u ulozi ekscentričnog kapitana Jack Sparrowa, jer su prva tri filma zaradila više od 2,5 milijarde dolara na svjetskim kinoblagajnama. Producenti nisu mogli bez njega zamisliti film Pirates of Caribbean on the Stranger's Tides, pa su mu osim 33,6 miliona dolara ponudili i udio u zaradi od prodaje ulaznica. Fanovi će sada ostati bez daha. Robbie Williams potvrdio je da se i u studiju pridružio bendu Take That, te da radi na novim pjesmama koje su, kako izjavio pjevač za BBC Radio 2, apsolutno nevjerovatne. Posjetimo se, Robbie je sa starim bendom na pozornici u Royal Albert Hallu u Londonu održao humanitarni koncert 12. novembra, a od tada kruže glasine o povratničkom snimanju. Where were you now? What you gonna tell me in time? Just give me a towel and I'll be straight down. I've got so much to tell you about where I have been. As I walk down your road, can't wait to be near you. I can't keep this feeling inside. As I stand at your door, you answer in a sweet voice. You say hello, then pause before I begin to speak. Babe, I'm here again. I tell you I'm here again. Babe, where have you been? Where have you been? Babe, as I looked away, I saw a face behind you. A little boy stood at your door. When I looked again, I saw his face was shining. He had my eyes, he had my smile.
mada teška srca, jer su se maltene svi, i koji se bave i koji se ne bave sportom, raspisivali u ovoj temi, moram se vratiti posljednjoj utakmici fudbalske reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prije svega zbog činjenice da ima čitavo tuce tekstova objavljenih u ovom programu, pa bi sad bilo glupo preskočiti. Bilo bi mi posebna muka da sam iza sebe ostavio tragove kakve zloće prema Mlaževićevom projektu, jer sam, čini se, od početka, može biti zato što i nisam prononsirani stručnjak, uglavnom bio usklađen sa dešavanjima oko reprezentacije. S jednakom se mjerom divio njenim uspjesima i čudio unutrašnjoj energiji koja je proizvodila te rezultate unatoč nevjernim tomama. Elem, hoću da ostanem u istom nivou i da istovremeno izrazim svoje divljenje svemu što se tu dešavalo i da konstatujem kako je to, unatoč našim nadanjima, nadmašilo objektivnu vrijednost ove reprezentacije. Pod ovim, naravno, ne mislim isključivo na fudbalske kvalitete početnog sastava, nego na činjenicu da Blaževićeva klupa nije ni izbliza dugačka, e da bi se moglo reagovati pod izmijenjenim okolnostima, niti ono što se zove logistika dorasla mogućem odlasku na veliku svjetsku smotru. Pokazalo se, naime, kako je mnogo drugačije igrati sa velikim, moćnim timovima, kad je u pitanju biti ili ne biti, nego sa onim koji su tek nešto malo iznad nas u uslovima kad se malo toga još znade. Ne umanjujući veličinu pobjede nad Belgijom i povoljnog ishoda protiv Turaka, smatram kako je to bio trenutačni vrhunac ove generacije. Ne kažem apsolutni, nego trenutačni, zato što ozbiljno razumijem stanovište Ćire Blaževića, tvorca ovoga tima, kako ovdje ima još dosta rezervi. Naravno, jedna od pretpostavki za buduće uspjehe može biti i ključna je da Blažević ostane na čelu kolone. Druga je da se doslovno pročešlja sve ono što se sakrivalo pod Ćirinu klupu od kad je on, isključivo on sa svojim momcima, počeo praviti rezultate i pokrivati nekompetentne i korumpirane sjecike se iz saveza. Možete li zamisliti kako to izgleda mladićima koji žive u bijelom svijetu i tamo se susreću sa gospodom, kad ne znaju kad će im specijalci doći i na robiju odvesti uglednog člana uprave, ili kad će konačno prvi čovjek administracije krenuti stopama svog sudruga Tigra. Naravno, priča se ne završava na ova dva imena, jer bi akcija i bez represivnih organa trebala biti obuhvatnija i dublja. Zaslužili su to momci pred kojima će uskoro novi ciklus kvalifikacija. Prvi veliki korak je napravljen. S njima će u grupu umjesto dosadašnja tri, samo dva, po rejtingu bolja tima. Kogo dođe, morat će se sjećati onih 25 golova koji su smjestili svojim suparnicima u prethodnom ciklusu, sjetiti se blistavih izdanja u kojima su bili dominantni, ali se također pribojavati kako bi se sreća konačno mogla okrenuti na njihovu stranu i vratiti im u narednoj fazi barem ono što im je ovoj uskratila. Dakle, hrabro i sa srećom.
Good riddles, love and kissing are waiting at the end of my life.
Move them on,
head them up,
head them up.
Move them on,
move them on,
head them up.
Rawhide,
cut them out,
ride them, ride them in,
cut them out,
cut them out, ride them in.
Just rope, crow, and brando. Soon we'll be living high and wild. My heart's calculating, my true love. be waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
rawhide, cut them out,
ride them in,
cut them out,
cut them out,
ride them in rawhide.
Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tene Srnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Ride 'em in, 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 ride 'em in,